Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Литер газетіне берген сұхбатында қазақ оппозициясы қарама-қатар форум өткізу арқылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитін қаралағысы келеді деп мәлімдеді. Литер басылымына берген сұхбатында Ертісбаев айтқандай, қарама-қатар саммит өткізу бастамасы аталған еуропалық ұйымға мүше елдер басшыларының Астанадағы саммитін қаралауға бағытталған, ал алдағы саммиттің маңызын толығымен не жартылай жою үшін Қазақстаннан қашқан миллиардерлер мен мультимиллионерлер қаражатын аямайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Юрий Захаровқа қарсы қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Время басылымы хабарлайды. Ақпаратқа қарағанда, қазір Захаровтан ешқайда кетпеу туралы қолхат алынған. Ассамблея төрағасының орынбасары жала жапты деп айыпталып отыр. Сотқа атаман Владимир Овсянников шағымданыпты. Басылымның хабарлауынша, дүйсенбі күні Қазақтар одағы мен бірқатар қоғамдық ұйымның қазақтары бірігіп президентке хат жазған. Олар Юрий Захаровты Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары қызметінен алып тастауды сұрап отыр. Мәскеудің Тверь аудандық соты Мұхтар Әбләзовке халықаралық іздеу жариялауды заңды деп таныды. Ол туралы Новости Казахстан агенттігі хабарлады. БТА банктің бұрынғы басшысына 4 миллиард долларды жымқырып алаяқтық істеді деген айып тағылып отыр. Банкирдің адвокаты Георгий Поспелов кәсіпкердің тұратын мекенін тергеуге белгілі болғандықтан Әбләзовке іздеу жариялау заңсыз деп мәлімдеп сотқа шағымданды. Сот ол шағымды қанағаттандырмады. Одан бұрын Мұхтар Әбләзовтің тергеуге келмеуіне байланысты оны сырттай қамауға алу туралы сот шешімін шығарған болатын. Алайда бұл шешім әлі күшіне енген жоқ. Әбләзовтің адвокаты сот үкімін қайта қарауға өтініш берді. Бұл өтініштің енді қашан қаралатыны әзірше белгісіз. Бішкекте үкімет кеңсесі маңындағы орталық алаңда сәуір айындағы қанды қақтығыс құрбандарының туыстары наразылық митингісін жалғастырды. Олар 10 қазандағы парламент сайлауының нәтижесімен келіспейді. Митингі бірнеше күн бұрын басталды. Ереулді мекен шейіттері және Айкөл Алатау қоғамдық ұйымдары ұйымдастырған көрінеді. Мекен шейіттері төрағасы орынбасарының айтуынша, олар өздерін қолдайтын ондаған мың адамның қолын жинады және сайлаудың нәтижесін жарамсыз деп тану туралы уақытша президент Роза Отымбаеваның атына жолдаған үндеуіне 9 қоғамдық бірлестік қол қойды. Ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше, наразылық сайлаудың нәтижесі жойылмай жалғаса береді. Егер олай болмаған жағдайда, онда ереуілшілер дауыстарды қайта есептеуді талап етпекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грозныйда Шешенстан парламентіне жасалған шабуылды 4 содыр жүзеге асырды деп хабарлады терроризмге қарсы ұлттық комитет. Шабуылдан 2 милиция қызметкері мен шаруашылық меңгерушісі қаза тапты. 17 адам, оның ішінде 6 милиция қызметкері жараланды. Депутаттардан ешкім зардап шеккен жоқ. Содырлар сейсенбі күні таңертең Грозныйдағы үкімет кешеніне автокөлікпен бұзып кіріп, екеуі парламент ғимаратында өздерін жарып жіберген. Қалған екеуі парламенттің бірінші қабатында баррикада орнатып, атыс кезінде оққа ұшқан. Парламент ғимаратына айтарлықтай зиян тиді. Әйтсе Шешен парламентінің мәжіліс залына ешқандай зақым тимей, депутаттар Шешенстан бюджетінің жобасын талқылауға жиналыпты. Шешен сепаратистері көсемдерінің бірі Ахмет Закаевқа тағы да халықаралық іздеу жарияланды. Ресей прокуратурасының өкілі хабарлағандай, сот оны абақтыға жабу туралы сырттай үкім шығарды. Закаевқа 2001 жылы халықаралық іздеу жарияланған болатын, бірақ прокуратура өкілінің атап көрсетуінше, содан бері Закаевқа тағылған айыптардың қатары едәуір өсе түсті. Өткен 42 айында Польшаның заң мекемелері Закаевты ұстап беру туралы Ресейдің сұрауын қанағаттандырмады. Шешен халқының Варшавада өткен дүниежүзілік конгресіне келген кезінде тұтқындалған Закаев сол күні-ақ поляк сотының шешімімен босатылған болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев, Франция президенті Николя Саркозимен және Германия канцлері Ангела Меркельмен француздардың Довиль қаласындағы 3 кездесуінен кейін өткізген баспасөз мәслихатында Кремльдің 19-20 қараша күндері Лиссабонда өтетін НАТО саммитіне қатысатынын мәлімдеді. Сонымен қатар Медведев НАТО-ның Еуропадағы біртұтас зымырандық шабуылдан қорғану жүйесіне қатысу туралы ұсынысын Ресейдің саралап жатқанын, бірақ ынтымақтастықтың нақты ауқымы туралы айтуға ертелеу деп мәлімдеді. Еуропаның қауіпсіздігі мәселесі Довиль кездесуінің басты тақырыбының бірі болды. Пәкістанның қауіпсіздік қызметі 2008 жылы Үндістанның Мумбай қаласына жасалған террорлық шабуылға өзінің қатысы бар деген айыпты теріске шығарды. Ағылшындардың Guardian газетінде шыққан мақалада террорлық шабуылға атсалысқан кісі Дэвид Хедлидің тегі пәкістандық ақыш азаматы екені айтылады. Үнді тергеушілері жүргізген тергеу барысында Дэвид Хедли Пәкістанның қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері террорлық шабуылды ұйымдастырған Лашкар-э-Тайба террорлар тобының мүшелерімен кездескенін мәлімдеді. Осы жылдың наурыз айында ақшта болып өткен сотта Хедли Мумбайдағы террорлық шабуылға қатысы болғанын мойындады. АқШ пен Израиль Иранды таяу шығысқа төнген ең зор қатердің бірі деп атады. Екі ел де Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол бермейтіндерін мәлімдеді. Мұндай бірлескен мәлімдеме стратегиялық диалог шеңберіндегі Вашингтонда болып өткен кезекті АқШ-Израиль келіссөзінен кейін жарияланды. Құжатта сондай-ақ Израиль мен Палестинаны бітімге шақырған